Azatlygyň bu meseleni ýazarlaýan jurnalistleri köpçülük çarelerine gatnaşmak islemeýän adamlaryň öz işlerini ýa okuwlaryny ýitirmekden gaty alyda galýanlygyna aýdýarlar. Şol wagtda synçylar türkmen hökümetiniň bu çäreler arkaly gazanýan goşa durnak içindäki awrayny sorag atsyna alýarlar. Temany kardeşim Gödöl dowam etdirýär.
Türkmenistan'ın hekimetleri bütün dünya sağlık gününe tayinlik görüp ilati spor çarelerini köpçülüklüğün çekerler. Azadlığın haberçisi Türkmen Avat'tan malumat beriyar. Yerli devlet edaralarının ve karhanaların işgarlarının iş günü maşkları bilen başlanyar. Hökman ak sport eşiklerine geynen işgarlar ir saat 9'da daşarı çıkıp edara binasının önünde köpçülüklüğün maşkları katnaşarlar 1. aprelden veri devam ediyen şeyle maşkları bir tağıda çeker. Şeýlede Türkmen Awadyň edara karhanalarynyň işgärleri şäherde bir hepde çemeti wagt bäri dowam edýän velosipedli çärelerde gatnaşdyrylýar.
Her döwlet edarasyndan günne 2 adam şäheriň sport toplumyna ýerlýär. Bu ýere ýygnanan döwlet işgärleri velosiped bilen şäher aýlanmagy mejbur edilýär. Velosiped sürmek çareleri 1. aprelde başlandı. Ýöne 4. aprelde şeýşenbi güni has giň görümde geçirildi.
Dip Azadlygyň Türkmenabatdaky habarçysy aýtdy. Bütün dünya sağlyk güni 7-nji aprelde belleniýär. Şeýlede bolsa 4-nji aprelde Türkmenabadyň merkezi köçesi dolup etiklendi. Velosipedli ýöriş biýdirip Türkmenistan köçesinde ýerleşen merkezi sport toplumundan başlandy. 15 kilometrlik ýol Amadyryanyň kenarına çenli uzady. Habarçynyň söýlerine görä sağlyk güni münasibetli geçirilýän çäreler yerli ýaşaýan gündelik durmuşyna täsir ýetirýär. Ýollar ýapylýar, merkezi bazarynyň hem ýapylmagyna garaşylýar.
7-nji aprelde Türkmenabadyň iň güli azyk bazary ýapylar. Bazar administrasiýasy satyjylara işe gelmelilerini öňünden habar berdi.
Diýip habarçy gurrun berdi. Onuň söýlerine görä sağlyk güni geçiriljek köpçülükleň velosiped ýörüşi garaşsyz diýär köçesiniň golaýndaky köprüniň üstünden geçer soň Amadyryanyň üstündäki avtolog köprüsinden uralýan marşrut biýdirip Türkmenistan köçesi bilen sport toplumyna barar. Şol ýerde esasy dawaralar geçirler. Azatlygyň habarçysy geçiriljek çäreleriň döwlet telewizionasynda görkezmek üçin ýazga alynjakdygyny we onun üçin adamların ve avtologların görünmezliği üçin bağların yapılacağını yerli çeşmelere salgılanıp aydar. Önkü yıllarda ol şeyali sağlık gününün geçirilmeğine devlet derecesinde gözokçuluk ediliyar. 3-nji aprelde iş maslahatında prezident Serdar Berdimuhammedow bütün dünya sağlık gününe bağışlanan çareleri yokuru derecedeki tayarlığa bir gözokçuluk etmeyi buyurdu. Türkmenistan'ın beylikli vilayetleri hem bütün dünya sağlık gününe tayarlandı. Hususan da Balkan vilayetinin hakimiyetleri spor çarelerine 2 hepte töwregi vaqt öň tayarlık görüp başladılar. Munun üçin müňden gowrak döwlet işgari etraplardan Türkmenbaşy şäherine getirildi. Azatlygyň Türkmenbaşydaky habarçysy 1200 töwregi büdjet işgärinin şähere eldilenligini olaryň arasında sağlyk işgärleriniň polisiýa, prokuratura, suwut bilim wekilleriniň owarçynlarynyň hem beýleki guramalaryň işgärleriniň bardygyny habar berdi. 7-nji aprelde Abada kurort şäherçesinde geçirilmegine garaşylýan köpçülüklüğün velosipedli ýörüşi büdjet işgärlerinden başga da orta mekteplerin okuwçylary we universitetleriň studentleri gatnaşar. Türkmenistanyň häkimetleri köp ýyl bäri 7-nji aprelde halkara sağlyk gününi uly çäreler bilen bellerler. Öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň başlangyjy bilen halkara sağlyk güni tutuş bir aýyň dowamında bellenip geçildi.
Gepler Adatly radiosi. Tarihi gidýän hepdede kazlaryň, prokurorlaryň ýene bir gezek prezident tarapyndan wezipä berilmegi we bu ýagdaýyň döredýän aladalar bilen baglykda hepdäniň zemini Türkmenistanyň kanunçylyk meseleleri baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň ýene bir gezek prokurorlar we kazlar prezident tarapyndan köpçülükleýin wezipä berilendi. Bu gezekki wezipä berilenşik dünýäniň adam hukuklary boýunça İň awraýly guramasynyň öz soňky mejlisinde 6 döwletdäki ýagdaýlara syn edip, şolaryň arasynda Türkmenistandaky kadiýet garaşlylygyny ulus oragasyna alan wagtynyň ýygyanyny gawat geldi. Şeýlede prokurorlaryň we kadylaryň köpçülükleýin wezipä berilmegi prezidentiň täze döredilen arkadaş teleýaýlymynyň we arkadaş gadiýetiniň ýolbaşçylaryny wezipä berilen wagtyny gawat geldi. Jogapkär wezipeleri bellinen adamlaryň adamkärçilik we hünär sapatlary. Öňkü ýyllarda bolşyýaly bu gelegem köp raýat üçin sır bolup galdy. Synçylar Türkmenistanyň metwut Kepti olbasılarının prezident tarafından vezipe verilmegine we vezipeden ayrılmagyna metduat adatlygynyň çäklendirilmeginiň bir görnüşi hökmünde garaýarlar. Türkmen döwlet habarlygy prokurorlary we kadrlary vezipe berilmek barada kararlaryň yerli kanunlar esasında Türkmenistanyň prokuratura hakynda kanunyň 16-njy maddasyna, kadiýe hakynda kanunyň 43-njy, 54-njy, 56-njy, 72-njy we 83-njy maddalaryna laýyklykda kabul edilendigini habar berýär. Türkmenistan halkara hukuk topar tarapından kadrlaryň garaşsyzlygyna, metduatyň adatlygyna ýol bermedilik yıllar boyu tankid edilýär we prezidentin prokurorların we kadrların wezipe berilme barada kararlara BMG'nin adam hukuklar komitetinin kadrları wezipe berilmek meselesinin diňe bir adamy prezidente bagly bolmagyndan aladalanyp bu ýurtda kadri diýişiniň garaşsyzlygyna degişli soraglary orta atmagynyň ideýanyny gol çekmegi türkmen resmiýetleriniň BMG'nin derejesini bildirýän aladalardan habarlydygyna değerli warda daki soraglar döretdi. Emma yurt garaşsy jurnalistler üçin ýapyk bolansoň, Azatlyk radiosynyň bu hil soraglary resmi jogapya düşündürüş almak mümkinçiligi häzirlikçe ýok. BMG'nin Adam Hukuklar Komiteti 24 Mart'ta Jenevada geçiren sonku mezlisinde 6 devletteki yağdaylara sin edip Müsür, Panama, Peru, Sri Lanka, Türkmenistan ve Zambiya varada gelen neticelerini ilan etti. Türkmen metuvatı adatça olşiyali bu havara hiç bir reaksiya bildirmedi. Sol ruvalıkta dasarı yurtlarda ve sosyal ulgomlar arkali öz pikir karayışlarını aitmağa finansiyan Türkmen aktivistleri. Sol tanlı Türkmenistanlı yürüyüşler, hukuk korucular hem bu mesele kendi üns vermedi. Türkmenistan'ın kanunçuluk yağdayı varada halkara derecesinde gelinen neticelerde komitetin rayet ve siyasi hukuklar varadaki halkara şertnamani durmuşa geçirmek varadaki esası aladaları ve teklifleri sol sahanına gözüyle onun yağdayları varada hem durulup geçiliyor. Mağlumat için ayrılsa Türkmenistan bu şertnama koşulun 173 yurdun biri olup esasi adam hukukları sol sahanına söz ve metduat adatlı boyunca çap edilen yıllık kasavatlarda hem ise İngilizdaki orunları ığrarlılığını saklayar. Komitet hususan prezidentin kadrları bellemekteki yeketek ıhtiyarlılığı eye olmağı sebepli yurttaki kadiyet ulgamının karasızlığını sonra kastına aldı deyip Adam Hukuklar Komitetinin Türkmenistan'ı arada gelen neticesinin başına ediliyor. Şeýle de komitet siýasy sebäpli jenaýat işleriniň seljerilmeginiň ýapyk kapylaryň aňyrsyny geçirilendigi, tutsaklaryň saklanýan ýerler we bennelikdäki adamlara çemeleşilşi, olaryň kadiýet işleriniň alınıp barlaşy baradaky maglumatlaryň ören çäklendirilen ýuwarda berilýän köp sanly habarlardan arada galýanlygyny aýdýar. Mundan başga komitet Türkmenistan'ı kadrlar bellemek, vezipede östürmek ve vezipesinden boşaltmak proseduralarının konvensiyanın talaplarına layık gelmeğini, adaletli kadiyet kepillikleri vardaki islenlik çeklendirmenin ya da çeklilikin sol sahanına yapık kadiyet işlerinin ulanmanın hem şertname dolu layık gelmeğini üpçün etmeye çağırdı. BMG'nin Adam Hukuklar Komiteti adamların gizliliğinde cem geçir ve mealim edilmedik yağdaylarda tutsak edilmenin ve zorluklu yitirim olmağının devam ediyanı varada kavarlardan. Bu hili işleri derinlemeğin başa varmadılığından hem çungur arada galiyanlığına etti. Bundan başka komitet terrorçuluğa karşı milli kanunçuluğun ağaçı giyin yayrağını ve gümürtük yeterlik derecede anık olmadık keski itlemelerine karşılık bildirdi. Şeylelikte Adam Hukuklar Komiteti Türkmenistan'ı gizliğin tutsak edip saklamak ve zorluklu yitirim etmek praktikalarını besetmeye çağırdı ve zorluklu yitirim edilmelerin istenlik görünüşünün cinayetçilik varada kanunlarda keskin, açık aydın kadagan edilmeğini üpçün etmek için kanunçuluk esaslarının kaytadan gözden geçirilmeğini sordu. Bundan başka katnasız devlet terrorçuluk ve ekstremizm keskitlemesine zorluk anlatmasını koşmak bilen terrorçuluğa karşı milli kanunları aydınlaştırmalı ve daraltmalı deyip BMG'nin Adam Hukuklar Komitetinin 24 Mart'ta Jenevada Türkmenistan varada ilan edilen neticelerini aydılıyor. Olal xabar berilişi ýaly Türkmenistan BMG-nyň Adam Hukuklar Komitetiniň Jenewada geçen 137-nji mejlisinde akwaly nämelim bolmagyna galýan Ömürdok Ömerkulyhyň we Kasymmerdi Garaýhyň häzir ýurtda öz öýlerini ýaşaýanlyklaryny öňe sürdi. Türkmen wekilleriniň sözlerine görä, gurrun edilýän ikraýat hamala hiç saçan ne jenayet ne de administrasiýa jogapkärçiligine çekildi. Şeýle de olar türkmen resmiýetleriniň tasdiklamagyna görä her kuwatda öz enatalary bilen ýaşaýarlar. Maglumat üçin edilse, günwatar hökümetleri we hukuk goraýjylar türkmen häkimetleriniň ýerlemelerinden soň ara gatnaşyga çykmaklaryny beteden Ömerkulyhyň we Garaýhyň akwarlarından ençe meýilleri alada bildirýärler. Özünü hukuk döwlet diýip atlandyrýan Türkmenistanyny azatlyk bilen söhbetdeş bolan olorky tutsawlaryň bir näçesiniň aýry-aýrylykda gurrun bermeklerine görä yüklenilýän günäni boyun alyrmak üçin dürli basyşlaryň ulanylmagy, heni günäkärdigi suwd edilmedik raýatyň gorkulmagy, onuň özüne garşy görkezme bermegi adaty bar zat bolmagyna galýar. Bu aýdylýanlar tutsawlaryň aglap töwetdirilmeginiň döwlet ýetiliginäki teleýelimde halky görkezilmeginiň dogam etdirilmegi bilen hem tasdik bolýar. Şol wagtda türkmen kanunçylygy bu hili praktikalary keskin gadagan edýär. Adamlaryň özlerini, garynlaşlaryna garşy beren görkezmeleriniň ýuridik güýjüniň ýokdugyny aýdýar. Emma muňa garamazdan diňe tutsawlykda oturan raýatlar däl, eý hem prezidentiň günä geçişler esasında azatlyga çykan adamlar hem özleriniň ýüzüýi bolan bir kanun ýagdaýlary barada jurnalistlere, hukuk goraýjylara açyk gurrun bermekden saklanýarlar. Munyň sebäbi öňkü tutsawlaryň gurrun bermeklerine görä häkimetleriň hem tutsawlykdaky hem azatlyga çykan adamlary bir gorkulyp hem ýeşe gözegçilikde saklanmaklar bilen bagly bolup durýar. Munyň soňky mysaly halkara uramalarynyň basyşlary esasında azatlyga çykan Balkanlı yürüyüş peygamberli Allah'a verdiği efim. Göktepeli Lukman, Hursanay, İsmatullayva'nın öz başlarından geçenleri aradı. Açık gurrun edip bilmediklerinden hem görün yani mengdiye. Baştan geçirenlerini gurrun veriyen önkü tutsağların yağıtlamaları, Türkmen hakimiyetlerinin oları neyem için azatlıkta hem korkulup saklamaklarının sebeplerini katı koğu düşünür ya. Sebäbi tutsawlar özlerinin häkimetler tarapından urulup yenjilenligini, kemsidilenligini aýdýarlar. Türkmen türmelerindäki korrupsiýa hakynda jikmejik maglumat berýärler. Emma kadylar, İçeri İşler Ministerligi, Baş Prokuratura, Adalet Ministerligi, Parlamentdäki Kanunçuluk Komiteti, yurtdaki jenayetçilik kanunlaryň berjay edilmeliligi, tögereklüğün derinelmeýän, açylmaýan jenayet işleri, hususan edenetlikli tutsaw edilenler, jogapkärçilikden kaçyrylanlar, gynamalar, siýasy sebäpli tutsaw edilmeler, türme şertleri barada çykýan habarlary ne tasdikleýär, ne de ret edýär. Gepler Adatly Radiosi. Hepdeniň zemininli ýartyny. Indiki söhbetimiz aýal gyýlaryň kemsidilýän ýurdunda 125 orunly parlamentiň 32 agdasynyň aýal adamlardan saýlanmagy bilen bagly. Soňky döwürde hususan täze prezident saýlaw geçirileli ýary aýal gyýlaryň hak hukuklarynyň has çäklendirilýän ýurdu hökmünde tanqytlanýan Türkmenistanyň milli parlamentiň 125 agdasynyň 32-si aýal gyýlardan ibarat boldy. Hökümetçi neşirin resmi maglumatlary sallanyp ýazmagyna görä, Türkmen Mejlisiniň 7-nji çağırılışına geçirilen saýlawlarda täze düzümi saýlanan aýallaryň sany 26% olaý bolup çäýrek derejesinden geçdi. Ýagny 125 deputatyň 32 sansy aýallardan ibarat boldy. Bu görkezli welaýatlardaky halk maslahatlaryna saýlanan agdalaryň arasynda hasam ýokary. Olaryň takminan 29% aýallardan ibarat. Etrap halk maslahatlaryna saýlanan wekillerin 30% golay aýallar. Geňeşleriň agdalaryna saýlananlaryň bolsa 28% aýallardan ibarat boldy. Hökümet tanqytçylary Türkmenistanyň mejlisini Jüp parlament hökümünde tanqyt edýärler we onuň saýlawlarynyň netijelerini öňünden häkimetleriň keskitlen sanuglar esasında dini diýen edici adamlardan düzülýändigini öňe sürýärler. Aýal gyzlaryň dürli döwlet wezipelerine çekilmegi, saýlawlaryňlara saýlanmagy bolsa, synçylaryň käýeriniň pikirine görä, sowet ýyllarynyň gelýän ýalan gender deňligi bilen bagly bolup, hakykatda aýal gyzlaryň öz bilim sowady, jemgyýetdäki işçiligi, pikir düşünje sebäpli öňe çykarylýanlygyny asla aňlatmaýar. Parlament orlarynyň 32 sanasynyň aýal gyzlary degişli bolanyny barada habar türkmen hökümetiniň aýal gyzlary dürli köpçülük çäreleriniň mezuri meyletin yağdaydı. Dine bele üçün ulanma ulan aralaşıp bilmeyen sinçilerin kəvirini içi yananın gülküsünün öresi kəvirini qahar dörötti. Türkmen ayal qeyleri parlamenti bedemeğini doğam ettiriyar. İnni xaskan san bilen deyip sağlık taslamasının Twitter'de yerleştiren reaksiyasını oların hiç verinin artsın. Hakim bellinmeyenini qaydiliya. Türkmen sanı Aýal gyzlaryň kemsitilmegi hem maşgalada, hem halk gozalygyny sessiz, ardan işçi güýji hökmünde ulanylmagy Sowet ýyllarynyň bäri belli bolup, bu ýagdaý Şahyr Anı Sultan Kekilowanyň gyrnak goşgusyny giňden beýan edildi. Emma yerli häkimetler Olar Rus paşası tarafından basılıp alınan topraklarda dörödülen devletleri çiğmal bazı hükmünü olanan Moskva'nın karşılığından resmi yağdaydı dinanlıklarını karamazdan ayal gıydılar. Sol sahanda erkekleri kemsetmek, ardan işçi gücü hükmünü olanmak praktikasını devam ettiriyor deyip hükümet tankıçılar aydıya. İkinci taraftan Türkmen sahanlaki iktisadi kıyınçılıkların resmi taydan tasdiklenmeyen işsizliğin ve oku ölüm, hüner almak mümkünçülüğünün pes açmanın odalı ayal gıydıları olu zarur yanına gaydılıya. Şeyle de sinçiler, iyisizliğin, yaşların, sol tanrı yaş gıydıların ve gelinlerin ruhu sağlığına, fizik sağlığına ağır ziyan yetiriyanlığını öne sürüyorlar. Ama Türkmen metduoti bu meseleler var adı dımya. Sağlık taslamasının mağlumatlarına göre yaşların iyisizliği dilenine 15-24 yaş aralığındaki iyisi okuyuplu adamların iyisiz kalmayı nazarda tutuluyor. Dünya yüzünde yaş adamların işsiz kalma kopu ulu adamların kararını 3 esse yok orvalıya. 2017 yılda yaşların global işsizliği 13% yetti. Yaşların en çemesi az aylıklı, durnuksuz ya da resmidel işlerde işleyer deyip sağlık taslaması bu mesele bağışlan makalasında yazdı. Sağlık taslamasının bütün Dünya Bankı'nın 2019 yıldaki hasavatını salgılanıp yazmağına göre Türkmenistan'da yaşların işsizlik derecesi 8%'den uğrak. Emma yerli sinçiler hakikatta bu görközüğünün has ulu olmağının mümkünlüğünü öne sürüyerler. Sebebi UNICEF'in 19. yılda Türkmenistan'a geçiren analizine göre yurtta 65 yaştan geçen adamların sahanından çağaların, yaşların sahanı has köp. Bemganın çaklamalarına göre Türkmenistan'da 10-29 yaş aralığında 2 milyondan uğrak adam olup olur tutuş ilatın 40 götürümünü diyerler. Hormatly dinleyijiler, biz bu temany dowam ettirip Türkmenistanyň aýal gyzlarynyň durmuş, iş, okuw ýagdaýlary barada Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Syýinçi Hudaýberdi Halil bilen söhbetdeş bolduk. Bu söhbetde dinläp siz hem bu mesele barada öz pikirleriňizi, garaýyşlaryňyzy iýip berseňiz, aýtsaňyz, tejribeleriňizi paýlaşsaňyz, sizden minnetdar bolarys. Hudaýberdi habarlardan ma'lum bolýan ýaly Türkmenistanyň 125 ornly parlamentini soňky geçirilen saýlawlarda dinan maşgallardan 32 sany deputat saýlanypdyr. Şoňlaryň rugatda da bu habar Türkmenistan'a ayal gıyılların hak hukuklarının çeklendirilmeğinin güyüşlenen nuvaradaki havarların iyiyanına kavat geldi. Bu tezelik ya da bu havar, bu resmi havar Türkmenistan'a ayal gıyılları vavattaki siyasetin oların hak hukuklarını hormat koymak, oları çemileşmek varadaki praktikanın ütkuyanlığını anladıp bilir mi? Siz yazı hükmünü öz fikrinizi açsanız.
Bu gıyınamsak da bir yağday ayal gıyılların yağdayının kovuluşyanlığını anladık. Anladıp bilmel, sebebi büyük gözü yokçuluk, Sovetler devrinde de yağdayı şeyledi, mesela saylanayan deputatların belli bir bölüğü ayal gıyızlar olmalı değildi, hatta şunların yaş ayrıtındığı da vardı yaşlardan, orta yaştaki ayarlardan şeyle deputatlar olmalı deyip. Herki yağdayım şeyle, şol 32 deputat parlamentdäki deputatların plansa pregötürümünü belli bir götürümünü tutya. Yani bizim parlamentimizde şunço deputat ayalgayız bar dip aytma üçün edilýän zat. Hakikatta şol ayalgayızlar bir görüşücü olsa, öz kandidaturasını öňe süren bolsa, özleri görüşüp çıkıp bilen bolsa, onu yağday üýtgärdi. Ýöne häzirki saýlanýan deputatlar, olar gönüden gönü prezidentin adamları, prezidentin bolýa diýen tasdiklan hem makul bilen kandidatları. Şonuň üçin bir ýerde yağday üýtgümiz, diňe halkara guramalaryna hasabat bermek üçin. Şeýle de ine bizde aýal gyzlar deputatlyga saýlanýar diýmek üçin edilýär. Bir ün şeyli olupdy, kıymansalam, hädirem şol düzgün dowam edýär.
Indi Hudaý berdi aga, jemgyýetde aýal gyzlara bolan garaýşyň düýüpli özgörmek, dogrudanam olaryň öz hak hukuklaryna eýe bolmagy, olaryň bilim alyp bilmegi, hünär alyp bilmegi, hem saýlap we saýlanyp bilmek üçin nämeler edilmeli pikire diýeniňiz, näme üçin bu ýagdaý üýtgä berenok siziň pikiriňizçe ýokdy? Türkmenistanyň jemgyýeti demokratlaşdyrma ornuna ul tagallaryň edilýändigi aýdylýar. Näme üçin aýal gyzlaryň jemgyýetdäki ornu şuňyaly kynçylykly bolmagyna galýa siziň pikiriňizçe? Olaryň köpüsiniň okap ýazyp bilmeýändigi aýdylýar. Olaryň köpüsiniň iş tap bilmeýändigi aýdylýar. Şoň bilen birlikde garaşly bolýanlygy, kyn ýagdaýlara düşýänlygy hakynda maglumatlar gelip bolsa, hatda olaryň öz janlaryna kasy edýän halatlaryň hem bolýanlygy aýdylýar. Şu ýagdaýlar bilen baglykda jemgyýetde özüni orun tapman. Şu ýagdaýyň üýtgemek üçin näme zerur ilkinji nöwetde siziň pikiriňizçe? Ýazy hökmünde, galam adam hökmünde öz gelýän netijelerinizi aýtsaňyz, siz bu ýagdaýlary synlap ýörsüňiz uzak ýyllar.
Elbette, benim pikirimçe ilkinji hem iň zerur zatlaryň biri ykdysady ýagdaýyň gowulaşmagy. Eger de ýurtda ykdysady ýagdaý gowulaşsa, aýal gyzlary okumany, hünär öwrenmegi bir şert döresi, mümkinçilik bolsa, onda ýagdaý özgörermi diýip pikir edýän. Ýöne bir gynansagam bizde tersine bolup gelýär, sebäbi aýal maşgala öz maşgalasynyň kişigini çekmeli bolýar. Adamlar bilişimiz ýaly ha milyon adama goly işçi güýçü daşary ýurtlarda gezipýär, daşary ýurtlarda gazanç edýärler. Şunun ýerine galan maşgalalar işlemeli, maşgalany saklamaly, malyna seretmeli hem beýleki işler etmeli. Ol işlere sereden adam hünäri öwrenip bilmeýär. Hünäri öwrenmek üçin bir mümkinçilik, ikinciden hem bir höwes gerek. Eger de adam gece gündüz eli işte olsa, ol sapınıp bilmese, ol okap bilmese, ol öwrün bilmese, onun ol hünäri nereden öwrensin? Şoň bilen birlikde, kyzlaryň okuwuna da gaty pes üns berilýär. Kyzlaryň gowy bilim almagy, oğul bilen orta mektepde gowy bilim almagy üçin şertler az. Olary beýleki işlere, kojuluk işlerine, dayhan birleşiminin işlerine, köp işlerine sürýärler. Şol işler aýallaryň elini bar zatdan bağlaýar. Ine şol kynçylyklar aradan ayrılmasa, aýal gyzlara bir erkinlik bolar, azatlyk bolar diýip aýtmak gaty kyn. Egerde şol mümkinçilikler bolan ýagdaýynda, onu aýal gyzlar okap bilerdiler, hünärini öwrenerdiler. Hünär diýmeklik ol şol maşgalanın özünü ekläp saklamagy, öz durmuşu üçin, öz gündelik hajaty üçin gerek wagtyny gazanmagy şert döretmegi diýmek. Öz durmuşunu dolandyrmagy şert döredilmegi diýmek. Şol aýal gyzlara hökman hünär gerek. Hökman her biri öz durmuşunu özü çaramaly, öz gününü özü dolandyrmaly. Öz işi bilen şol işi el almak üçin olara hünär gerek. Hünär üçin bilim gerek, okumak gerek.
Hudaý berdi hally söhbetdeşlik gatnaşyp pikiriňizi aýdanyňyz üçin köp sag bolun.
Sizem sag bolun.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki-de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesir görnüşünde ýazmagy hem haýş edýär. Şeýle-de özüňizi gyzyklandyrýan temalar barada habar bermeňi soraýarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.